იწყება გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, უნდა მიეღო თუ არა უბედურებაში განსასწრებში ჩავარდნილ საქართველოს, სტიქიური უბედურება ქვეყნის მდგომარეობაში, რუსეთის დახმარება და რატომ შეიძლება საქართველოს შეერაღებული ძალების გამოყენება სტიქიური უბედურების ლიკვიდაციის დროს და რატო იკავებს საქართველოს ხელისუფლება თავს, რომ გამოიყენოს კანონიერი სამხედრო ძალა ცოცავი აგრესიის შესაჩერებლად. ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ხალაძე, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იმყოფება. თენგიზ, საღამოშვიდობისა.
მოგესალმებით, ხოლმე და მოგესალმები მსმენელს.
საქართველოს მთავრობა იმყოფება ბორჯომში, სტიქიური უბედურების ზონის ეპიცენტრში. იქ იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტი, რომელმაც გამოიყენა კონსტიტუციით მინიჭებული საგანგებო უფლება, დისკრეციული უფლება და შეარაღებულ ძალებს დაავალა სტიქიური უბედურების კიდევ ერთ ზონაში, ატენის ხეობაში ჩასვლა სპეციალური დავალების შესასრულებლად და შემდეგ ეს განკარგულება გადაუგზავნა დასამტკიცებლად საქართველოს პარლამენტს, თუმცა საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მხარდაჭერამდე სამხედრო ძალები ჩაებნენ ცეცხლის ჩაქრობის ოპერაციაში და ეს საქმე, როგორც იუწყებიან, ბოლომდე მიიყვანეს. ამავე დროს კი საქართველოში ყველა სივრცეში მიდებს მსჯელობა იმაზე, უნდა მიეღო თუ არა უბედურებაში ჩავარდნილ საქართველოს რუსეთის დახმარება დიდი გაბარიტებისა თუ შესაძლებლობის სპეციალური სამარშალო თვითმფრინავის სახით. ერთნი ამბობენ, რომ არაფრის დიდებით არ უნდა მიეღო, რადგან რუსეთი მტერია მტრის დახმარება მიუღებელია. მეორენი უფრო პრაგმატულად უდგებიან ამ საკითხს და ამბობენ, რომ გაჭირების დროს არავის აქვს იმის ფუფუნება, რომ უარი თქვას თუნდაც მტრის ხელით ცეცხლის ჩაქრობაზე. თენგიზ, მინდა კითხო, შენ რას ფიქრობ ამ საკითხზე? რა დაშავდებოდა იმით, რომ საქართველოს თანხმობა მიეცა რუსეთისათვის, რომ მის თვითმფრინავსაც, მის ავიაციასაც მიეღო მონაწილეობა ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში?
დავიწყოთ იმითი, რომ მოთას ვთქვათ, დამოკიდებულება არის არაერთგვაროვანი, ბუნებრივია და ძალიან კარგად მესმის ის, რომ ქვეყანას, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიები, მის მიმართ, მის დახმარებასთან დაკავშირებით სუფთა ემოციური დამოკიდებულება ძალიან ბევრს აქვს უარყოფით. მაგრამ ერთი წამით თავი დავანებოთ ემოციებს. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს არის სახელმწიფო, რომელიც ახორციელებს მიზანმიმართულ და გეგმაზომიერ ქმედებებს საქართველოს ტერიტორიის სუვერენიტეტის და ზოგადად სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ, ასეთ შემთხვევაში ბუნებრივია იბადება ძალიან ლოგიკური ეჭვი, მით უმეტეს საფრთხეების შეფასებაზე ვლაპარაკობთ, რომ ის იგივე გასამხედროებული შენაერთის, ეგრეთ წოდებული MCS-ის თვითმფრინავი თუ პერსონალი, როდესაც შემოვა ჩვენივე ნებართვით საქართველოში, ის შეასრულებს მხოლოდ და მხოლოდ იმ საქმეს, რაც ოფიციალურად იქნა გაცხადებული, თუ ის გამოყენებული იქნება მაგალითად იგივე დაზვერვითი სამუშაოების
და რაში ჭირდება თენგიზ რუსეთმა იმ MCS-ის თვითმფრინავის გარეშე არ იცის საქართველოს ტერიტორიაზე რა ხდება? არ არგუმენტი ვერ გავიგე კარგად და იქნებ ჩამომიყალიბოთ.
კი, ჩამოგიყალიბოთ. მაგალითისათვის არსებობს ეგეთი, მოგეხსენებათ, თუმცა სამხედრო საქმის ძალიან კარგად იცით, მაგალითისათვის არსებობს ეგეთი გადაღების თემა, ხო? არსებობს კიდევ სხვა რაღაცები. ანუ ეს მოითხოვს ძალიან სკრუპულოზურ შესწავლას, ძალიან სერიოზულ მიდგომას, იმიტომ რომ ამითი შეიძლება ეროვნულ უსაფრთხოებას ძალიან სერიოზული ზიანი მიიღოს. მაგალითისათვის კიდევ შეიძლება ეს იყოს გარკვეული ობიექტების გადაღება ახლო მანძილიდან, რაც შეიძლება იყოს პრობლემა ეროვნული უსაფრთხოებისათვის. კიდევ სხვა თემა.
ანუ მივდივართ იქამდე თენგიზ, მაინც რომ რუსეთისგან არაფერი არ გვინდა, სანამ ის არ დააბრუნებს ტერიტორიებს, ხო?
მივდივართ
გლობალურად ესე.
მივდივართ იქამდე, რომ ამიტომაც დავიწყე. ვდივართ იქამდე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიმდინარეობდეს ყველა საფრთხის წინასწარი შეფასება, აწონდაწონვა და ეს თემები, რასაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, პოსტ ფაქტუმ კი არ უნდა იყოს გასარჩევი. ეს უნდა იყოს პროტოკოლების დონეზე გაწერილი, როგორ ხდება მოქმედება კრიტიკულ სიტუაციაში. მათ შორის ჩვენ რა რესურსი გვაქვს? ეს რესურსი უკეთესი რომელ ქვეყანას აქვს, რომელ ქვეყანას უნდა მიმართო პირველ რიგში დასახმარებლად, საიდან
შეიძლება? ეს რა შეკითხვა გამიშთა, იცი? აი ბელორუსის ვერცხლი რო შემოფრინდა, რომელსაც ძალიან ელოდნენ საქართველოსში, ბელორუსია და რუსეთი სამოკავშირო ხელშეკრულებით არიან შეკრულები, კოლექტიური უსაფრთხოების წევრები არიან, ეხლა ერთობლივ სწავლებას ატარებენ, რომელმაც ნატო და მთელი ევროკავშირი შეაშფოთა. ხო შეიძლება აი ამ ვერცხლზე ყოფილიყო დამონტაჟებული სადაზვერვო მოწყობილობა, რომლითაც ბელორუსები ცეცხლის ჩაქრობის პერიოდში გადაიღებდნენ და უკვე ამ გზით მიიღებდა მოსკოვის საიდუმლო ინფორმაციას.
ასევე რომ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრია, ასევე სომხეთი, ასევე სხვა სახელმწიფოები, ხო, მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, ვინ რომელი
ეს ფობია შორს ხوار წაგვიყვანს, აი ესეთი დამოკიდებულება ძალიან შიხში ხوار მოაქცევს პოლიტიკას.
ეს არ არის ფობია. მე ვამბობ, რომ საფრთხეები არსებობს და უნდა იყოს შეფასებული. და
მაგისტრო ხანძრის დროს არის თენგი?
არა, მე მაგიტომას გეუბნებით, რომ ხანძრის დროს ეხა უკიდურესი აუცილებლობა რუსეთის შორფრენის გამოყენების ამ შემთხვევაში არის, იმიტომ რომ ის რაც შემოვიდა, ის დახმარება რაც შემოვიდა. რამდენადაც მე ვიცი შტაბიდან, ეს იყო ამ წუთას საკმარისი, მაგრამ მე იმიტომაც ვამბობ, რომ მსგავსი რაღაცა უნდა იყოს შეფასებული მანამდე. ამიტომ არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, რომ ის საფრთხეები, რითაც ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, ახალი ტიპის საფრთხეები რაც წამოვიდა, ხო? და ჩვენ ვნახეთ, რომ პირველი შემთხვევა არ არის უგვიწევს მასთან გამკლავება, ეს დამუშავებული იყოს წინასწარ თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, იმიტომ რომ მართალი ბრძანდებით ხანძრის დროს ფიქრის დრო ნაკლებია, მოქმედების დრო არის. ამიტომ ეს უნდა იყოს დამუშავებული წინასწარ და რა თქმა უნდა ისეთი ну вот проблематури сакитхи, вотсяс лапараки русец мимарто ту ар мимарто, эсэц онда იყოს დამუშავებული, იმიტომ რომ თუ სხვა გზა არ არის და თუ ქვეყანა იქცევა ამის გარეშე შესაძლოა მიმართო, მაგრამ თუ ალტერნატივა გაქვს და ნაკლებ პრობლემას ხედავ სხვა სახელმწიფოსგან, მაშინ ბუნებრივია პირველ რიგში უნდა მიმართო იმ სახელმწიფოს.
თენგიზ მე როგორც ახლა შენი ლაპარაკიდან საუბრიდან მივხვდი, აქ იდგა მაინც უსაფრთხოების პრობლემა პირველი, იმიტომ რომ არ იყომთან კაფეოთ.
რა თქმა უნდა.
ნათელი თუ ამ ფიქრინავს რა ინფორმაცია შეეძლო წაიღო, ესეთი მეორე რომ რაღაცნაირად შესაძლებელია, აკი ეს არ არის თავის დროზე რაღაც ფუნდამენტურ დოკუმენტებში გაწერილი, ესეთი ნაჩქარები გადაწყვეტლება არ ყოფილიყო კარგი.
ნუ
თუნდაც უსაფრთხოებისათვის. თენგიზ, მოდი დროებით ამ თემაზე აი აქ შევჩერდეთ, შევაჩერო ჩვენი საუბარი. მე რადიოს მეელებს ვეთქვი, რომ ეს არის გაცემა დაბგოლების სოლი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემ შეკითხვებს პასუხობს თენგიზ ფხალაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში. ჩვენ საუბარს განაგზობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
так зерდება გაცემა დაბკულების სული პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ჩემთან ერთად სტუდიაში მყოფი თენგიზ ფალაძე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობათა საკითხებში თენგიზ ჩვენ ძირთადად საუბრობთ იმაზე თუ რატომ უნდა მიეღო თუ არ მიეღო საქართველოს რუსეთის შეთავაზება სტიქიური უბედურებების დროს ამ ქვეყნის საგანგებო სიტუაციათა კუთვნილი თვითმფრინავის გამოყენების თაობაზე და ეს თემა მინდა სწორედ ახლა განვაგრძო. მე გავახსენო არც თუ ისე დიდი ხნის წინანდელი ამბავი. როდესაც ოლიმპიადა ტარდებოდა სოჭიში. საქართველოს ხელისუფლებამ შესთავაზა, რომ გააკეთებდა ყველაფერს, რომ გარკვეული საფრთხეები, დივერსიული თუ სხვა სახის აქციები, ამაში
მაშინაც გახსოვთ,
გააკრიტიკეს საქართველოს ხელისუფლება, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგა ეს კეთილნების შესთი და მე როგორც მახსოვს, არ ამხოლოდ მოსკოვში მოუწონეს ეს, არამედ ვაშინგტონშიც და ბრიუსელშიც,
რომ
საქართველოს ასეთი
კეთილი დაადასტურა, კიდევ ერთხელ გამოხატა და საქართველოს ყოველთვის გამოხატა თორმე იმ კეთილნებას, რომ არასოდეს არცერთ მეზობელ სახელმწიფოებს პრობლემას არ ეხება. მეორე თემა არის, რამდენად შეეძლო საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ვითარების გაკონტროლება, მაგდენი რომ შეგვიძლოს, კარგი არის. მაგრამ აქ სხვა რამეზეა ხო საუბარი. საქართველო არ არის ოკუპანტი რუსეთის ტერიტორიაზე. რუსეთი არის ოკუპანტი საქართველოს ტერიტორიაზე. საქართველოს ქმედებებს რუსეთის ტერიტორიაზე არასოდეს არ გამოუწვევია ეჭვი. რუსეთის ჰუმანიტარულ მისიებს საქართველოში ძალიან ბევრი ეჭვი გამოუწვევია და ძალიან ცუდი შედეგები მოუტანია საქართველოსთვის. ამიტომ არსებობს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება, რასაც აქვს თავისი საფუძველი.
შეიძლება თენგიზ ხო არ გეჩვენება, რომ თბილისის დამოკიდებულება რუსეთთან მიმართებით არის უფრო ემოციური, ვიდრე პრაგმატული. ახლა რა მაგხედველობაში? ამ ლოგიკით, განა ამ ლოგიკით, რომ რუსეთი არის საქართველოს ოკუპანტი. უფრო უპრიანი არ იქნებოდა, რომ საქართველო მთლიანად შეერთებოდა ევროკავშირის სანქციათა პაკეტს და არ მხოლოდ ყირიმის შემთხვევაში, რომელიც აგერ ფარატინა ქახალდად თიქცა გუშინ თუ გუშინ წინ, როდესაც ერთ-ერთი სკოლის დირექტორმა თვითნებურად გადაწყვიტა, რომ ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზე არსებულ ეგრეთ წოდებულ არტეკის ბანაკში გაეგზავნა ბავშვები. აი ამით უკვე დაარღვია საქართველოს ხელშეკრულება. ანუ მე რას მომფიც, აი ამ ესეთ მომენტში ზედმეტ სიხისტის გამოჩენას ხო ჯობია რომ საქართველო უფრო თანამიმდევრული იყოს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. საქართველო არ არის ევროკავშირის სანქციებს შეერთებული მთლიანად რუსეთთან დამოკიდებული. საქართველოში წალეკილია რუსული პროდუქტებით სუპერმარკეტები და ესმე ჩემი თვალით ნანახი. ანუ არღებულობთ წლიცავზე თვითმფრინავს, რომელსაც შეუძლია ცესტი ჩააქროს,
იმიტომ რომ
მაგრამ ამდროს პროდუქცია შემოდის, რომ გაცხოველებულია, ტურისტები ბევრია, ხო რგონია ცოტა არათანამიმდევრული და არასერიოზული მიმდინარეობა.
მე ის ასეთ ლაპარაკობ და სხვათა შორის ამასთან დაკავშირებითაც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არის საზოგადოებაში, ამიტომ ვამბობ, რომ უმთავრესი არის ის, რომ არა ემოციური იყოს დამოკიდებულება, არამედ იყოს შეფასებითი ნაწილი ძლიერი. მაგალითისათვის, როდესაც გააქვს 2006 წლის გამოცდილება და ვიცით დამოკიდებულების ზრდა რუსულ ბაზარზე, რითი შეიძლება დაატრიალდეს, ხო?
2006 წელი დატო ესეთი.
2006 წლის მერე დაწესდა სუდად სანქციები ქართულ პროდუქციაზე.
ა ამაზონ, ხო?
ხო? ბუნებრივია ეს ფაქტორი. უნდა გავითვალისწინოთ თუ არ უნდა გავითვალისწინოთ? უნდა გავითვალისწინოთ. როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ რუსული ბაზარი გაიხდა კარგია თუ ცუდია? კარგია, მაგრამ პრიორიტეტი უნდა იყოს რუსული ბაზარი თუ პრიორიტეტი უნდა იყოს DCFTA? ბუნებრივია DCFTA, ხო? თავისთავად ცხადია, გეთანხმებით.
DCFTA უნდა ვთქვათ, რომ ევროკავშირთან ღრმა და
ყოველდღიური ვაჭრობის
შეთანხმება.
ბუნებრივია ის, რაზედაც თქვენ ლაპარაკობთ, ყველა ეს ფაქტორი არის გაცვლის თვალისწინებელი და თავისთავად ცხადია, რომ თავარი მიმართულება უნდა იყოს სწორედ მიმართულება დასავლეთისკენ და სხვათა შორის საქართველოს პრეზიდენტს არაერთხელ უსაუბრია ბაზრების დივერსიფიკაციის აუცილებლობაზე და არაერთი არამხოლოდ უსაუბრია, არამედ თუ შევხედავთ ის აქტივობები, რაც ხორციელდება, არის სწორედ ის, რომ საქართველოს ის უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო სავაჭრო ფუნქცია, რომელიც გულისხმობს ურთიერთობას როგორც ევროპულ ბაზრებთან, ასევე აზიის ბაზრებთან, აი ეს ფუნქცია გაძლიერდეს და კიდევ უფრო
კიდევ ერთი შეკითხვა თენგის პრეზიდენტის განცხადებიდან არის ესეთ ციტატა: ამ რთულ მომენტში ისევ ხანძართან დაკავშირებით არის ლაპარაკი, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი და იმედის მომცემია ისე, თუ რამდენად გულწრფელი მეგობარი ხავს ქართველებს სომხები, აზერბაიჯანელები, თურქები, ბელორუსები. პოზიცია დააფიქსა ევროპელი და ამერიკელი პარტნიორებისაგან. ციტატის დასასრული, ხო არ ფიქრობთ თენგის, რომ აქ უბრალოდ შეელო პრეზიდენტს ეთქვა მადლობა რუსეთს, მაგრამ აღჭირდებოდა მაგათი დახმარება? რატო?
არ მგონია, რუსეთ ეს აუცილებელი იყოს ამ თემის ესეგან. პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა იმ სახელმწიფოებს, რომელთა არც კუთრფილობაში, არც იმაში, რომ საქართველოს ტკივილი მართლა ტკივილად მიიღეს, ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება და მართლაც დარწმუნებული ვარ, რომ მაქსიმუმს აკეთებენ ქვეყნის დასახმარებლად. ამიტომ მადლობას უხდი ამათ, მაგრამ აი იმაზე რა ვთქვა არ ვიცი. მადლობა გადაუხადა გულწრფელ ადამიანებს, ვინც
არჩევნების შემდეგ პრეზიდენტო მარგილაშვილმა ორტეს მისცა ინტერვიუ, სადაც ინტერვიუს დასაწყისში მარგულაშვილმა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადა რუსეთის პატრიარქს, რომელმაც მას მიულოცა. იმ შემთხვევაში თუ შეიძლებოდა მადლობის გადახდა, ეხლა როდესაც დახმარების ხელს გიწვდის ქვეყანა, რატო არ შეიძლება მადლობის გადახდა?
ისევ და ისევ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ არ ვიცით რა არის ეს დახმარება. ერთი, მილოცვა თავისთავად ცხადია, ამაში მილოცვაზე მადლობა აბსოლუტურად ცხო თემაა. მოდი ახლა ეს ერთ სამესაც შევხედოთ. 2012-ში, 2013-ში იყო რაღაც ესეთი განცდა იმისა, რომ შესაძლებელია რაღაცა ნაბიჯები გადაიდგას, რომელიც იმ ძალიან მძიმე და ღრმა კრიზისს, რაც არსებობს ჩვენ ურთიერთობებში, აი ამ ოკუპაციის სახით, აი ამას რაღაცნაირად დარბილებს, რაღაცნაირად გამოგვიყვანს ამ ჩიხიდან, ხო? დაინიშნა სპეცწარმომადგენელი, ასე შემდეგ რაღაც. რა დიდი უპასუხა ამას რუსეთის ფედერაციამ? რუსეთის ფედერაციამ უპასუხა აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ნაბიჯით, ფედერალში მაქვს ეგრეთ წოდებული რაღაც ხელშეკრულებები პირობითად ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, რომელიც სხვა არაფერია თუ არა ამ ორი ოკუპირებული ტერიტორიის ანექსიის გეგმა და უპასუხა მავთულხლართებით და იმ ქმედებებით, რომელიც არანაირად არ ჯდება კონფლიქტის მოწესრიგების ლოგიკაში. ასე რომ, მოდი ესეც გავითვალისწინოთ, რაღაც დამოკიდებულებაზე ვლაპარაკ. კიდევ ამ საქართველოს არასოდეს არ მახსენდება არც ერთი განცხადება, რომელშიც შეიძლება საქართველოს მიმართ გამოითქვას პრეტენზია, რომ აი აქ საქართველო იყო არაგულწრფელი, ან არიყო მშვიდობის თვის გადადგმული ნაბიჯი, ან მეგობრობისთვის გადადგმული. სამწუხაროდ ამას არასოდეს არ ხვდება თანხმედი ნაბიჯები რუსეთის ფედერაციიდან და აქედან გამომდინარე ის შეთავაზებები, რომ ეხლა რუსეთის საჯარისო ფორმირებები შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე საქართველოს ხელისუფლების მოწვევით, ფუნებრივია, რომ ეს ცოტა უცნაურად ჟღერს.
მე მგონი თენგი, ჩვენ ამოუწურეთ ეს საკითხი, რაც აინტერესებდათ სოციალურ ქსელში ბოლო ხანს, თუ რატომ თქვა უარი საქართველომ რუსეთის, ანუ საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნისაგან დახმარებაზე, აი ამ რავისი სუპერ თვითმფრინავით, რომელსაც თურმე როგორც წერენ შეერლო ჩაიქრო ხანძარი უფრო ეფექტურად, ვიდრე ამას გააკეთებდა აზერბაიჯანის, ბელორუსიის შესაბამისი საავიაციო ერთეულები. ჩვენ მართლა ბევრი ვისაუბრეთ ამ თემაზე. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და პრაღაშივე სტუდიაში სტუმრად იმყოფება თენგის ფხალაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში, და ჩვენ განვაგზოთ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენს საუბარს. The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong. Yeah.
my brother. So on we go. So long, long
არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Так зелдеба гацима дабкулебис соли сехшезе FM 7.4 гацимас праги студиидан коба ликликадзе уцгები და ჩემთან პრაგის სტუდიაში სტუმრად იმყოფება თენგიზ ფხალაძე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ჩვენ დასაწყისში ჩვენი საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მისთვის კონსტიტუციით მინიჭებული საგანგებო უფლება დისკრეციული უფლება გაეცა ბრძანება საქართველოს შეარაღებული ძალების სტიქიური უბედურების ზონაში ატენის ხეობაში ამოქმედების შესახებ. შემდგომი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯი იყო, რომ პარლამენტმა დაამტკიცა პრეზიდენტის ეს განკარგულება, თუმცა ჯარი უკვე მოქმედებაში იყო მოსული. და სწრაფად იმოქმედეს შეარაღებულმა ძალებმა, როგორც ჩანს ატენის ხეობაში არ იყო ისეთი მძლავრი ხანძარი, თუმცა ჯარისკაცების ასე ვთქვათ ანგარიშია ის, რომ მათ პრეზიდენტის დავალებით მოახდინეს ხანძრის ლოკალიზება ულამაზეს, ძალიან ლამაზ ატენის ხეობაში. მე ძალიან მიყვარს ბევრჯერ იქ ნამყოფი. და ახლა ჩემი შეკითხვა რა შეეხება თენგიზ, ანუ საქართველოს პრეზიდენტს ანალოგიური ბრძანების გაცემის უფლება აქვს ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის შემთხვევაში, თუ კი იქნება შესაბამისი სახელმწიფოებრივი ნება ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის და მთლიან მთავრობის, ხო?
რა
უნდა ეს დავაზუსტო? ხო, და ახლა ამახსენდება ზუსტად, თქვენი ორი კვირის წინ ერთ-ერთ ბოლო გადაცემაში ხათუნ ლაგაძეს ვესაუბრებოდი და ზუსტად, რა ვიცი, ენა მიყივლა, ვამბობდი, რა რატომა შეიძლება მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტმა გამოიყენოს დისკრეციული უფლება და გასცეს მაგალითად ოკუპირებული ახალგორის შეარაღებული ძალებით, კანონიერი სამხედრო ძალით დეოკუპაციის ძალება მეთქი და ხათუნ ამ თქვა რა სამკაცო, ალბათ ხუმრობ, რომ მკითხა და არ მეთქი არ ხუმრობ და ახლა მართლა სერიოზულად ვცნობ ამ შეკითხვას. საერთაშორისო სამართლის ექსპერტი ხარ. საერთაშორისო სამართალი რამენადაც ცხუდავს საქართველოს ხელისუფლებას დაიწყოს საკუთარი ქვეყნის დეოკუპაცია სამხედრო ძალით?
საერთაშორისო სამართალი ბუნებრივი არ ცხუდავს, ანუ თუ მეკითხებით იმას ნორმა დაერღვევა თუ არა ნორმა არ დაერღვევა, იმიტომ რომ ან მარტივი მოცემულობა ხო ოკუპანტი ძალად გას ტერიტორიაზე, რომელიც არის სუვერენული სახელმწიფოს კუთვნილება. ანუ სამართლებრივ შეფასებაში რო წავიდეთ, სამართლებრივად ქვეყანა იმყოფება ომში, იმიტომ რომ საზავო ხელშეკრულება რუსეთის ფედერაციასთან დადებული არ არის.
და ეს რუსეთის ფედერაცია არასრულებს 2008
წლის ცეცხლის შეწყვეტას
საერთაშორისო შეთანხმებას, მაგრამ ძალთა დაშორიშორების და ძველ პოზიციებზე
დაბრუნდა. მაგრამ არა საზავო. ანუ იურიდიულად ომში ხარ, ხო? მაგრამ ეხა
და საერთაშორის ეს სტატუსკვა ბოდიში და ის რუსეთი არასრულებს ამას, ვაშინგტონმა ცოტა ხნის წინ შეასრულა აი ამ ცნობილ ორპარტიულ დადგენილებაში, რომელსაც პრეზიდენტმაც მოაწერა ხელი და ბიუჯეტის პროექტშიც არის
ასე.
ანუ მე ის თქვა მინდა თენგის უბრალოდ ისი ხაზგასმა, რომ საერთაშორისო სამართალი და საქართველოს მეგობარი ქვეყნები არათუ ამას ეწინააღმდეგებიან, არამედ მთლიან საქართველოს მხარეზეა, თუ კი ის ჩათვლის, რომ ამოიწურა ყოველგვარი დიალოგის რესურსი და ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ.
ჩვენ თუ ლაპარაკობთ სამართლებრივ მხარეზე, კიდევ უფრო ეს არ არის სამართლებრივი პრობლემა, ეს არის პოლიტიკური პრობლემა. ანუ
ვისი პოლიტიკური?
ხა შევხედოთ რა მოცემულობა გვაქვს. მოცემულობა გვაქვს იმიტომ ნებისმიერი მსგავსი გადაწყვეტილება ერთადერთი საერთაშორისო სამართლებრივად, რაც ჩვენ გვაქვს, ეს არის ვალდებულება, რომელიც აღებული აქვს საქართველოს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით. ეს სამხრივი ვალდებულება ჩვენ აღებული გვაქვს.
და რატო იქნა ეს აღებული? თენგიზ, ეს პირობები, წინაპირობები
სულ კიდევ ერთხელ
ეს მინე მოკარნახა საქართველოს?
არა,
ამასობაში რადგანაც მეელებს რომ არ ეგონოთ რომ მე რაღაცა ძალიან მაგარი ქორი ვარ და მე უბრალოდ მინდა საკითხის არში გარკვევა.
მესმის.
საკითხის არში. ანუ საქართველოს თავის დროზე ეს მართლაც სამხრივი აღებული
აღებული 2010 წელს. და რამცმე უკვე მე რამდენჯერმე დადასტურდა.
ვინმე ეს აიძულა საქართველოს ეს უკეთილინება?
არა, ეს უკეთილინება, რაც უპირველეს ყოვლისა მიმართული იყო სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის დასამშვიდებლად. იმიტომ რომ ნებისმიერი კონფლიქტი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უპირველეს ყოვლისა ურთავს ჩვენს თანამოქალაქეებს, ვინც ცხოვრობენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ბუნებრივია, რომ ოკუპანტ სახელმწიფოს იმ ადამიანების ბედი არ აინტერესებს, მაგრამ საქართველოს იმ ადამიანების ბედი აინტერესებს. ნამდვილად, იმიტომ რომ ისინი არიან ჩვენები. ისტორიული უსამართლობა არის, რომ გამყოფი ხაზის თუ საოკუპაციო ხაზის მიღმა ცხოვრობს ეს ადამიანები და რა თქმა უნდა მათი როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ ქვეყნის გამთლიანებაზე, ეს არ არის მხოლოდ ტერიტორიის გამთლიანება, ეს უპირველეს ყოვლისა არის იმ ადამიანებს მიუწოდეთ ღირსეული ცხოვრების საშუალება.
ახლა გალში და ოკუპირებულ გალში და ახალგორში ხალხი ღირსეულად
ცხოვრობს. რა თქმა უნდა.
განამათის უფროალ გაეხარდებოდა თუ ქართული ჯარი მათ გაათავისუფლებდა და არ იქნებოდნენ ესე
დაბრუნდნენ. მართლა რეალურად გჯერათ ახლა რომ ეს შეიძლება განხორციელდეს ეს? ანუ უპირველეს ყოვლისა ეს ხო ტრაგედია არის მოსახლეობისათვის. ეს ერთი. მეორე, ისევ და ისევ ხაშუშო, რომ თუ ვინმე ფიქრობს, რომ მშვიდობიანი გზა არის უშედეგო, შემძლია თქვა ერთი რაღაცა რა, რომ ეს არის ყველაზე რთული გზა, ყველაზე ხანგრძლივი გზა, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის უშედეგო. და ჩვენ არაერთი მაგალითი გვაქვს, მათ შორის პრაღაში იმყოფება თქვენი ბიურო და თუ შევხედავთ როგორ გაერთიანდა ევროპა, როგორ დაინგრა ბერლინის კედელი, როგორ მოხდა იგივე ჩეხეთის შესვლა ევროკავშირში და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი იყო სწორედ იმ მშვიდობიანი გზით.
თენგეს მე ისე თქვა მინდა, იცი უყურეთ, ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი რო სტიქიურმა უბედურებამ გაერთიანა საქართველო. მიუხედავად იმისა, რომ იწერებოდა, ითქმებოდა დღემდეც რამდენად დროული იყო ადეკვატური რეაგირება, უფრო ადრე ხო უნდა ჩასულიყო პრემიერ-მინისტრი, ანუ უფრო ადრე ხო უნდა მიეღო პრეზიდენტს ესა თუ ის ბრძანება, ერთსლოვნება არის. გასაჭირში გასაგაჭირვების დროს ერთად დადგა ადამიანები, მაგრამ დადგა სტიქიური უბედურებების წინაშე. ჯარის გამოყენების უფლებაც კი გასცა პრეზიდენტმა. მაგრამ როდესაც შენ გიტევს შენი ტერიტორიის სიღრმეებში უკანონო საზღვარი, ექსპლუატაციულ ბორდერიზაციას რო ეუბნები და შემოდის და შემოდის, შენ აი ამას ვერ უპირისპირებს სამხედრო ძალას. არ არის ეს გულსადგენი? თენგიზ, არ ეს
მესმის, რადგანაც ლაპარაკობთ. მესმის და იმიტომაც არის, რომ უფრო რთული პრობლემა არის ოკუპაცია ვიდრე სტიქი.
სამი იმ ჯარისკაცისთვის, რომელსაც მიიღო ბრძანება პრეზიდენტისაგანო, წავიდეს სტიქიის ზონაში ცეხსან საბრძოლოდ. რისთვისაც ის არავის არ გაუწვდია, თენგიზ. ის გავსთმია იმისათვის, რომ დაიცვას ქვეყანა აგრესორისაგან. და ის ებძვის ცეცხს, ნამდვილად ასფიქრობს ის, რომ მემეცემა მეძოდის მის შესაძლებლობა, რომ ასევე შევაჩერო. ის სტიქია ოკუპაციის სახით, რომელიც მოიწვევს და მას არა აქვს ამის შესაძლებლობა.
მე მგონი, რომ და საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქე, მათ შორის ჯარისკაციც, ყველას გვინდა, რომ ოკუპაცია შეჩერდეს და ყველას ნაკლებად გვინდა, რომ ეს იყოს მაინც და მაინც ომის მსხვერპლის და ამის შედეგად. ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მშვიდობიან გზას ალტერნატივა ბუნებრივია რა აქ და ეს აუცილებლად მოხდება, განხორციელდება და საქართველოს მიიყვანს იმ სასურველ მიზნამდე, რასაც ქვია ტერიტორიების დეოკუპაცია. კიდევ ერთხელ ხასურს ვსაუბრა, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია ის კურსი, რომელიც არის არჩეული მშვიდობიანად ამ პრობლემის დარეგულირების. ეს არის უალტერნატივო, ეს ამაზე პრეზიდენტსაც არაერთხელ უსაუბრია, ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შედეგს მოიპოვებს.
საერთაშორისო მე ვიცნობ საკმაოდ სერიოზულ ანალიტიკოსებსაც, ნამდვილად ანალიტიკოსებსაც, ექსპერტებსაც საქართველოსში და მის ფარგლებს, რომლებიც ამას იმეორებენ თენგიზ, და მე ეს ასე ვთქვა პრინციპი მიმაჩნია, რომ არის სერიოზული და მართლა ასეთი რამეები ეხმარება უფრო ეფექტურად ქვეყანას, ვიდრე შეერაღებული სამხედრო ძალა, რომელიც არც სრულყოფილია საქართველოში, არც ისეთია, რომ გაუმკლავდეს. ხო, რას თქვენ თქვით, ეს ნიშნავს, რომ შეგუებულები ვართ. შეგუებულები ვართ.
ვერაფერს ვერ
შეგუებული, ვერაფერს ვერ უპირისპირებ. 500 მეტრით გადმოწევენ საზღვარს თენგიზ, პრეზიდენტი ჩავა იქ რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტთან, მაგრამ ის საზღვარი იქ იქნება. ვერაფერს ვერ უკავშირებ. ხო, ჯობია რომ გადაერთოს მთელი ქვეყანა ნატოში, ევროკავშირში გაწმენაზე, ნორმალური ქვეყნად, ქვეყნის გადაქცევაზე, ხო?
გაიცხმევა ძირითადად აქ ტკენარე მიმართ, ან ნახეთ, ვერ უპირისპირებ ზუსტად. რა როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ
ევროკავშირში. საკუთარი ძალით ვერაფერს ვერ უპირისპირებ.
საკუთარი ძალით სამხედრო ძალას ვერ დაუპირისპირებ. თუ სამხედრო ძალას.
ვერც ევროპელი უიარაღო დამკვირვებლები ვერაფერს, რომლებიც 100 მეტრიდან უყურებენ ამ ყველაფერს.
ყველა მექანიზმი აბსოლუტურად არის ჩართული იმისათვის, რომ როდესაც ლაპარაკობ მშვიდობიან მოწესრიგებაზე, ეს არნიშნავს შემგუებლობას, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა რესურსი იყოს გამოკლებული. რა რესურსებია ეს? პირველი, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის დღესასწაულში ამ თემის სამწერლო. მეორე, მეგობარ სახელმწიფოებთან ძალიან აქტიური მუშაობა ორმხრივი ურთიერთობების რეჟიმში. ევროკავშირთან მუშაობა, იმიტომ რომ ეს არის ევროკავშირის
მონიტორინგი. კი, პირდაპირ დავსვამ შეკითხვას, ახლა როდადგეს საკითხი, გადაჭრით გისვამ შეკითხვას, საქართველოს შევა ნატოში, ევროკავშირში, როგორც სამხრეთ და ოსეთის და აფხაზეთის გარეშე.
მე არ მგონია, რომ ეს საკითხი საერთოდ დადგეს. ასე არავინ არ აყენებს საკითხს და არსად, არც ერთ ფორუმზე, არც ერთ კონსულტაციებში. მსგავსი რა, არც კი მომისმენია. არსად, არც ნატოსთან მიმართებაში, არც ევროკავშირთან მიმართებაში. მაგრამ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ,
კაი, მაშინ სხვანაირად დავსვამ, ამ აი ასეთი ვითარებით, როცა ის ოკუპირებულია, შეძლებს საქართველოს ნატოში და ევროკავშირში შესვლას? კი,
ის და მეორეშიც.
როგორ?
ძალიან მარტივად. ანუ ამისი ამგრძალავი ნორმა ბუნებაში არ არსებობს და ევროკავშირის და ნატოს ისტორიაშიც არის პრეცედენტები, როდესაც ქვეყნები ოკუპირებული ტერიტორიებით, სადავო საზღვრებით, მათ შორის რუსეთის ფედერაციასთან სადავო საზღვრებით, გამხდარან ერთი გაერთიანების და მეორე გაერთიანების წევრებიც. მათ შორის მინდა ვთქვა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი უბრუნდები და პირველ შეკითხვას, რომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ იმ ზომებზე, რაც უნდა გადაიდგას, ის რაც თქვენ მომკითხეთ, რომ
ევროკავშირის და ნატოს მიმართულებით მუშაობის კიდევ უფრო გაძლიერება ეს ზუსტადაც ის ზომა არის, რომელიც ოკუპაციაში აჩერებს. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი ზომა არის, უაღრესად მნიშვნელოვანი ბერკეტია ჩვენ ხელში, იმისათვის რომ კიდევ უფრო ძლიერი სახელმწიფო იყოს, უფრო წარმატებული იყოს და მერწმუნეთ, რომ ერთშიც და მეორეშიც გაწევრიანება ამ მდგომარეობით უტოპია ნამდვილად არ არის. გადავხედოთ იგივე გერმანიას გადავხედოთ. შევხედოთ იგივე.
მოდი იმას თავი დაანდე. ავიღოთ ბოლო 27 წელი
ავიღოთ. რა მნიშვნელობა აქვს რომელი წელი ავიღოთ?
იგივე შეხედოთ, მაშინ ნატო იწყებოდა.
როგორ? ნატო უკვე არსებობდა, გერმანია არ არის ნატოს დამფუძნებელი.
მაშინ ნატოს გენერალური მდივანი გახსოვს ვინ იყო?
რა მნიშვნელობა აქვს?
ბრიტანეთის გენერალი ასმეი, რომელსაც ეკუთვნის ასეთი სიტყვები. ჩვენი მთავარი პრინციპია ამერიკელები ევროპაში, რუსები გავაძევოთ.
კი ბატონო.
გავაძევოთ რუსეთი ევროპიდან და შევზღუდოთ გერმანია.
კი ბატონო.
ეს იყო მათი
პრინციპი. დღეს ნატოს წევრი.
დღეს გაფართოება სხვა პრინციპებს ეყმობა.
არა, არა. ეს ყველაფერი ხო?
შენ გთხოვს ის თენგო რომ კონფლიქტები მოაგვარო და მერე შემოხვა. ეგრე არ არის? მოაგვარე კონფლიქტები და მერე შემოდი ნატოსა და ევროკავშირში, არა?
ერთი წამით. პრეცედენტები მკითხეთ, ხო? კითხავთ. დაგისახელით რამდენიმე პრეცედენტი. კიპროსი დაასახელე, გერმანია დაასახელე. ხო? პრეცედენტები რო არის, ამაზე ვთანხმდებით. პოლიტიკური მოცემულობა მზად იყო კი მაშინ ევროკავშირი და ნატო ამ ნაბიჯისთვის იყო მზად. დღეს მზად არის? არ არის. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მზად ვერ იქნება. ანუ თუ პრეცედენტი არსებობს, თუ ამის დაშვება არსებობს, ესე იგი გადაულახავი წინააღმდეგობა ეს არ არის, ხო? შესაბამისად ჩვენი ამოცანა არის, რომ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად პოლიტიკური მოცემულობა მოამწეფოთ იქამდე, რომ ეს გახდეს შესაძლებელი და ამას ემსახურება ზუსტად დიპლომატიური ფრონტი. ეს არის ხოთაშორის რაც თქვენ ახსენეთ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ძალიან მნიშვნელოვანი მიღებული სამართლებრივი აქტები, რასაც პრეზიდენტმა ტრამპმა ხელი მოაწერა, ის რეზოლუციები, რომელმაც კენ კონგრესში და სენატში გაიჟღერა. ეს ყველაფერი უაღრესად მნიშვნელოვანია. ასე რომ ეს არის სწორედ დიპლომატიური ფრონტი და ეს მოიტან შედეგს.
ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ, შემშეკითხებს სტუდიაშივე პასუხობს თენგიზ ფხალაძე საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში, რომელიც როგორც ხედავთ არგუმენტირებულად იგერიებს შემწვავე შეკითხვებს. ჩვენ განაგზობთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ საუბარს.
You fake, every clip.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობა სანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონას არ დავიშურებ. ფიქრობ ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
დაბრუნდა სიხშიეს FM 7.4, გაცემა დაბრკოლების სული. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ვიმყოფებით მე, გობალი გლიკაძე, გაცემის სამყვანი და ჩემი სტუმარი, საქართველოს პრეზიდენტი ჩეველი, საერთაშორისო საკითხებში თენგიზ ფალაძე. თენგიზ, იმისთვის რომ აი ჩვენ რამდენჯერმე გავუსვით ხაზი იმ გამრემოებას, რომ სტიქიური უბედურების აი ამ დღეებმა აჩვენა ერთსრულნება საზოგადოებაში, რაც მალე, ასე ვთქვათ, კვლავ გადაიზრდება ურთიერთდაპირისპირებაში სამწუხაროდ ქიფში. ასეთია დემოკრატიული პროცესი. დემოკრატია თავისთავად ნიშნავს კამათს, ზოგჯერ ნერვულ სისტემას და მტკივნეულ ჩხვლეტებს, დაპირისპირებას სხვადასხვა შტოებს შორის და მესახეზია საქართველოში თქვენ ერთ-ერთი იმ შტოს წარმომადგენელი ხართ, პრეზიდენტის ინსტიტუტის, რომელიც დაპირისპირებულია საქართველოს პარლამენტთან, სადაც საკონსტიტუციო უმრავლესობა ქართულ ოცნებას თან, მაგრამ მე როგორც აღნიშნე, ეს ჯანსაღი ოპონირება, მე არ მიმაჩნია დემოკრატიული პროცესის შემადგენელი ნაწილია და ამ პროცესმა საქართველოს უნდა შეუქმნას ახალი კონსტიტუცია. რაც მე მეჩვენება თენგიზ, რომ საქართველოში კონსტიტუციას, როგორც კანონთა კანონს, ყოველთვის ენიჭებოდა ამ პროცესში ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რაღაც თითქმის ისეა წარმოდგენილი, რომ ამით გადაიჭრება საქართველოს წინაშე მდგარი გადაულახავი პრობლემა. არა და მე როგორც უბრალო ადამიანს, რომელიც იმის გამო რომ მუშაობ და ცხოვრობ პრაღაში და ჩავდივარ სამშობლოში, მე ვხედავ ერთი და იგივე სურათს, რომ ჩვენ გვიჭირს საზოგადოებრივი წესრიგი, ჩვენ გვიჭირს გზებზე მანქანებით მოძრაობა, ჩვენ გვიჭირს სადარბაზოების დალაგება, ჩვენ გვიჭირს ნაგავის სწორად გადაყრა, ჩვენ გვიჭირს ის, რომ მაგალითად სოფლის ცხოვრებლება ნაგავი ხევებში არ ჩაყარონ და იგივე ბორჯომის ხეობის სოფლები რომ ნახოთ, ხე საკურორტო სოფლები და ჩვენ საქართველოს პოლიტიკური ელიტა, პარლამენტის პრეზიდენტის მთავრობის ინსტიტუტი დიდ ძალას ხარჯავს იმაზე, რომ შეიქმნას დოკუმენტი, რომელიც არც ქუჩებს მოგიწესრიგებს თენგიზ, არც შუქნიშანზე სწორად მოძრაობას გასწავლის, არც სადარბაზოს დაგილაგებს და არც კიდე უამრავ იმყოფით მომენტებს მოულის, რომლის გამოც ბევრ შეგვცხენია სტუმრის
მიერ.
აი როგორ, კონსტიტუცია რა არის ესეთი განსაკუთრებული?
ერთი ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის. თქვენც, მეც არაერთხელ და ჩვენი მსმენელებიდან ბევრსაც არაერთხელ გამოგვიხატავს აღფრთოვანება ჩვენი მეგობარი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეების მიმართ, რომელთაც კონსტიტუცია მართლაც მიაჩნიათ საფიცარ დოკუმენტად. მოდი შევხედოთ, რა არის კონსტიტუცია. კონსტიტუცია თუ ის არის ვიღაცის მიერ მოცემული, ეს არის ჩვეულებრივი კანონი. მაგრამ თუ ეს არის საზოგადოების მიერ რეალურად, და ეს არის კონსტიტუციის არსი, რეალურად შეთანხმებაზე დაფუძნებული წესები როგორ უნდა მოვაწყო ჩემი სახელმწიფო, მაშინ ეს ხდება თითოეული მოქალაქის, თქვენი ცხვისით, ჩემით და ასე შემდეგ, და ჩვენ თანხდებით, რომ ასე ვცხოვრობთ. ეს კონსენსუსი განსაზღვრავს ჩვენ სოლიდარულ დამოკიდებულებას და სოლიდარულ პასუხისგებლობას ყველა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც იწყება სახელმწიფოს მართვიდან და თავდება საკუთარი ქუჩის დასუფთავებით. იმიტომ რომ მე თუ სახელმწიფოს მიმართ ამაქ ესეთი დამოკიდებულება, რომ ის არის უმრავლესობაში მან გააკეთოს, ან მე ვარ უმრავლესობაში და მე როგორც მინდა ისე გავაკეთო. ეს
ნებისმიერ ამ შემთხვევაში
იგივე არის სადარბაზოს
თავი. ახალ პროექტში კონსტიტუციისას დააკვირდით და ძველში წერია ეს. თითქმის გამეორდება ფორმულირება, რაზეც ჩვენ წინა ნაწილში ჩვენი საუბრისა გავამახვილეთ ყურადღება. ეს არის აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი. და ჩვენ როგორც არ უნდა ჩავწეროთ ეს საქართველოს ძირძველი ტერიტორიები კონსტიტუციაში, ჩვენ ვიქ საქართველო იქ ვერაფერს ვერ შეცვლის. დამერწმუნდეთ.
ამწუთას ვერა.
ვერ შეცვლის. ანუ კონსტიტუციაში იქნება ისეთი რამე, რაც ვერ შესულდება. მე სხვა რამეს გეკითხებით. ეროვნული ენერგიის დახარჯვა მთელი წელიწად ნახევარი აქ წელდება. საქართველოს პრეზიდენტი თავის ფონდიდან აფინანსებს ძალიან დიდ პროექტებს. ამას არ ჯობია, მაგრამ საქართველოს პრეზიდენტი და მთავრობის თავმჯდომარე, როგორც დღეს სტიქიური უბედურების ზონაში იმყოფებიან, მეორე სტიქიური უბედურების ზონაში მივიდნენ და მესამეშიც მაგალითად საშინელ ნაგავეთ ქცეულ დინარესთან
მაგალითად
სურამულარუა აი იქ გეტყვით ახლა რაც მახსოვს უცებ თბილისის ცენტრში სადაც ვერ დადიან მანქანები იქ დადგეს ორივე ერთად და თქვას ეს უნდა დამთავრდეს აი ეს არის ჩვენი დღევანდელობა და მთელი კამერი მთელი ჟურნალისტები იქნებიან იქ და დაინახავენ საკუთარ სიმახინჯეს რომელიც ხანდახან საჭიროა დავინახოთ თენგის და რა ისო მაღალი მატერიებით კონსტიტუციაში ჩავწეროთ რაღაც რაც საჭიროა გეთანხმებით, მაგრამ რომელიც შესაძლებელია განწირული იყოს შეუსრულებლობისთვის.
ანუ მოდით კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, რა წერია კონსტიტუციაში? როგორ ცხოვრობთ ამ ქვეყანაში? კი, გეთანხმებით რომ ოკუპირებულია ორი ტერიტორია, იქ და იმიტომაც არის კონსტიტუციაში გარდამავლდებულებისა წერია რომ იქ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაც, მაგრამ რა არის კონსტიტუცია? კონსტიტუცია გეუბნება როგორ უნდა იმართოს ქალაქი? რა რო სოფელი რეგიონი, სახელმწიფო, რა როლი აქვს საზოგადოებას? რა როლი აქვს თითოეულ მოქალაქეს? რისი უფლება აქვს? რისი მოთხოვნის ვალდებულება აქვს? რისი მოთხოვნის უფლება აქვს? როგორ შეუძლია მას აკონტროლოს სახელმწიფო? როგორ მოსთხოვოს იგივე ადგილობრივი
და გვექნება კარგი კონსტიტუცია, ჯანი ბუკიკიო, ვენცის კომისია გვეთყვის ყოჩახ თქვენ ტაშტაკვიგრავენ და ქუჩები იქნება დაბინძურებული, სადარბაზოები იქნება საშინელი ვიდრე ციხეებია. ევროპაში
ჩვენ თუ კონსტიტუციას ვქმნით,
იქნება ეს.
ჩვენ თუ კონსტიტუციას ვქმნით და ახალ კონსტიტუციას თუ წერთ იმის გულისთვის, რომ ვინმე სხვა ჩვენ უნდა უთხრათ, რომ ნახეთ რა კარგი.
მე მგონი მე ესეთი შტაბიშტელება ხო ამისთვის ვაკეთებთ.
მაგაზე იყო ზუსტად მთელი ის კამპანია აგებული და ამაზე ლაპარაკობდა ზუსტად პრეზიდენტი. როდესაც იწერება კონსტიტუცია, ეს ის კი არ უნდა იყოს, ანუ თავი შეკითხვა რატო დაისვა, რა დაისვა? ინთავითვე პრეზიდენტის მიერ, რომ რო ვცვლით, რატო ვცვლით? ვინმე მკითხა საზოგადოებას რა უნდათ?
მე პრეზიდენტს პატივისცემ როგორც ინსტიტუცია, როგორც პიროვნებას. მე ვთქვი, დაი პრეზიდენტმა მაგალითად 200,000 ლარი თავისი ფონდიდან დააფინანსა ჯიპა. საზოგადოების საქმეთა ინსტიტუტის განვითარება ეს ღია დოკუმენტია დევს საიტზე და
სხვა. განვითარება არ დააფინანსებს.
სხვა რამეს გეკითხებით, ხო?
არა, განვითარება არ დააფინანსებს. ის ხო ძალიან კონკრეტული პროექტი, რომელიც ერთი ძალიან პატარა
მოწესრიგებაა. გარემოს დამცველები თუ ყავს დაფინანსებული პრეზიდენტს თავისი ფონდიდან.
მე ხარ როგორ გიპასუხო ეს რა ქვია ფონდის კონტროლელი არა ვარ და შეიძლება და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი პროექტი არის დაფინანსებული და ყველა თითოეული მათგანი იქიდან არის მხოლოდ საზოგადოებრივ და სახელმწიფო სიკეთისთვის გაკეთებული. ესეთი არის მაგალითად ჰოსპისი, რომელიც დაფინანსდა. ესეთი არის არაერთი პროექტი, რომელიც დაფინანსდა, რომელიც ანაძლიერებს სახელმწიფოს, სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ან ხელს უწყობს უაღრესად უკიდურეს ძიმომდგომარეობაში არსებულ ადამიანებს, როგორიც იყო მაგალითად ჰოსპისი, ან ხელს უწყობს რაღაც იმ მექანიზმის შექმნას, რომელიც აძლიერებს საზოგადოების დამოკიდებულებას, საზოგადოების ჩართულობას, საზოგადოების განათლებას. იგივე ახლა რაც არის დაწყებული, რომ ერთად წავიკითხოთ კონსტიტუცია. როგორ ფიქრობთ ახლა? სახელმწიფოს ძირითადი კანონი
თენგეს
სახელმწიფოს მოქალაქეს არ უნდა ესმოდეს რაზე ალაპარაკო?
მე ეჭვისქვეშ არ გამიყენებია კონსტიტუცია, მე სწორამეკი. აი როგორ ვაქციოთ პარალელური მოძრაობის გზად, ორი მოძრაობის გზად.
უპირველეს ყოვლისა არის აღქმა იმისა, რომ სახელმწიფო არ არის მართველი გუნდის სახელმწიფო არის ყოველას და საზოგადოების ნებისმიერ წევრს აქვს უფლება და ზოგ შემთხვევაში ვალდებულებაც რომ ჩართული იყოს სახელმწიფოს მართვაში. ეს იქნება კანონმდებლობის ცვლილება, ეს იქნება ისეთი მაღალი ცვლილება როგორც არის კონსტიტუცია. ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის შექმნა თუ გაუქმება და იმ მოსახლეობას უნდა კითხო პირველეს ყოვლისა რომ მათ უნდათ თვითმმართველი ქალაქის სტატუსს რო უქმებ თუ არ უნდათ. ეს არის კონტროლის მექანიზმის დაწესება, იგივე ვთქვათ თავრობაზე და
ლოგიკით თენგის მაგალითად ნიკოზის დიდი და პატარა ლიახვის ხეობის მოსახლეობას გორის ახლოს საოკუპაციო ზოლთან ცხოვრობ მოსახლეობას ვინმე მკითხა უნდა მათ რომ საქართველოს აიღოთ სამხრივად ვალდებულება რომ ის აღარასოდეს არ გამოიყენებს ძალას ოკუპაციისათვის მათ ეს კითხეს
არ ვიცი კითხეს
ანუ არის რაღაცები რასაც ხელისუფლება არ ეკითხება
ერთი წამით რა ძალიან გთხოვთ ნუ გავავლებთ ამასა და ამას შორის პარალელს მე არ ვიცი
შეიძლება
კითხეს შეიძლება არ კითხეს მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში იმ მოსახლეობას აქვს თუ არა უფლება დააყენოს ეს საკითხი. ჩაერიოს ამ გადაწყვეტილების მიღებაში. უნდა კონდეს თუ არ უნდა კონდეს? უნდა კონდეს თუ ჩვენ დემოკრატიულ საზოგადოებას ვავ. მეც საძგეთყვით, მოდით შევხედოთ იმ პროცესს, რომელიც რამდენიმე წლის წინ დაიწყო საქართველოს პრეზიდენტმა. ეს იყო ის, რომ საზოგადოების ყველა ცენტრს, ეს იყო სამოქალაქო საზოგადოება, ეს იყო პოლიტიკური პარტიები, ჩვენ ვეკითხებოდით და მიმდინარეობდა კონსულტაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ რა უნდა იყოს ის ძირითადი პრინციპები, რომლითაც მოხდება ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და დიდი იგივე შერიგება, იგივე აფორმირება.
ეს თავარ სარდალმა, ქვეყნის უმაღლესმა თავარ სარდალმა უნდა კითხოს უბრალო ადამიანს თენგიზ.
დიახ, დიახ. რაგან სხვა
პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაკავშირებით მე ვემხრობ იმას, მაგალითად თუ გაინტერესებს, რომ იყოს პირდაპირი წეს თარჩეული.
მისმის მაგრამ მოსახლეობას თუ არ კითხები, ის უნდა
ქვეყანაში სხვადასხვანაირად.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის იმ საზოგადოების შეთანხმება. იმ საზოგადოების შეთანხმება არის ამ თემაზე. ვინმე შეგვა რო თქვა, რომ თქვა იგივე ესტონეთში არადემოკრატიული მოდელია, იმიტომ რომ პირდაპირი გზით არ აირჩევა პრეზიდენტი. მაგრამ ის საზოგადოება თანხდება ამაზე. ბრიტანეთში საერთოდ მეფე ყავთ, მაგრამ ის საზოგადოება შეთანხმდა.
მაგრამ ის საზოგადოება ამ აი ეს იყო ჩემი შეკითხვის ერთგვარი ფარული დღისასრიგი თენგიზოვის საზოგადოება დიდი ხნის ადრე შეთანხმდა საზოგადოებრივ წესრიგზე და საზოგადოებრივ სიკეთეზე და ეს იყო მათი
სამართლის ფორმულა. ეს არის კონსტიტუცია.
მაგრამ კონსტიტუციის გარეშე ცხოვრობენ.
ხო, ანუ კონსტიტუცია რა არის? კონსტიტუცია ხო არ არის? ბრიტანეთს საერთოდ არ აქვს დაწერილი
კონსტიტუცია. აი ეგ მინდოდა მე თქვა.
ხო? კონსტიტუცია რა არის? კონსტიტუცია არის წესები, რომელსაც ჩვენ თანხდებით.
მაგრამ ჩვენ აი შევთანხდებით თენგიზ აი ამ წესებზე, პრეზიდენტის მის უშიშროებაზეც, ბოლოს და ბოლოს გაუნაწილებელ მანდატებზე, თვითმმართველობის საკითხის მენცის კომისია გვიკანახებს ამერიკის ელჩი საქართველოს ხელისუფლებას, რაღაც რეკომენდაციას მისცემს, მაგრამ ქუჩები დაულაგებელი იქნება. და მე კიდე მინდა რომ საქართველოსში ქუჩები იყოს სუფთა, მანქანები მოძრაობდნენ ისე როგორც მოძრაობს ევროპაში, სადარბაზოებში იყოს წესრიგი, სკვერები იყოს მოწესრიგებული და
და ვინ უნდა გააკეთოს?
და იმედი მაქვს. აი მე მგონი ეს შეკითხვა ჩვენ ღია დაგვჭა, ვერ გავა, ვერ გავარქვით.
მართლა მაინტერესებს, ვინ უნდა გააკეთოს?
ხალხმა.
საზოგადოება, ხო? ამიტომ ამოპრო, საზოგადოებას თუ არ კითხე, როგორ უნდა იმართებოდეს?
იქნებ კი არ კითხოს მაგალითის მისცეს თენგის. პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, მთავრობის მეთაურმა, მეც და თქვენც, თენგიზ ფხალაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი საერთაშორისო საკითხებში პასუხობდა შეკითხვის გაცემაში დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე ერთი კვირით გემშვიდობით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced
side, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way.